Ye player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 18-nji apreli, hepdeniň anly güni. Şunt programamyzda MHM mollalary suwçylygy çekýär, başga dinlere uýan adamlar barada habar bermegi talap edýär. Lewapda ýaşajylardan çağalaryna arada türkmen atlaryny dakmak talap edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň güýçleri 17-nji aprelde geçilen gije Ukrainanyň Dnipro şäherine köp sany dronlar bilen hüjüm etdi. Dnipropetrovsk devlet administrasiýasynyň ýol başçysy Sergey Lysakyň maglumatyna görä, hüjümde 3 adam, sol sanda bir çağı helak bolup 30 adam yaralandy. Olaryň bäzisi çağı, solordan 16 adam hastahana ýerleşdirildi, biriniň ýagdaýy agyr. Lysakyň sözlerine görä, şäherde takminan 10 tane köp katly ýaşaýyş aýyny we sonçuda hususy jaýa deper ýetdi. Seýle hem bir okuw jaýynyň binasy, umumy ýaşaýyş jaýy, gimnaziýa, azyk kärhanasy we beýleki dyzhalara hem ziýan ýetdi. Şäherde bir näçe ýangyn ýüze çykdy, emma olar soňu bilen söndürildi. Seýle de 16-njy aprel güni agşam Harkiw oblastynda ýerleşýän Izum şäheri rus dronlarynyň we raketalarynyň hüjümine sezewar boldy. Häzirki maglumata görä bu hüjümde 6 adam, sol sanda 7 ýaşly bir çağa yaralandy. Russiýanyň güýçleri front liniýasynyň töweregindäki şäherleri tat her gije diýen ýaly sahet kysymly dronlar bilen nysana alýarlar. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň maglumatyna görä, olaryň aglabasyny Entekowady wagty urmak basardyar. Kyrgyzstanly aktivist we adam hukuklaryny goraýjy Rita Karasartowa Bişkek şäheriniň Sverdlovski itirap gazeti tarapyndan 17-nji aprelde geçilen gije çykarylan karara laýyklykda 12-nji maý çylyny wagtly tutuklugy ýerleşdirildi. Oňa häkimet wekilleriniň kanuny talaplaryna garşy çykyş etmegi, köpçülükden bidüzünçülüklere we raýatlara garşy zorlugy çağırmalar boýunça aýplama bildirilýär. Karasartowa gazet dinlensiňinden soň özüniň günäsizdigini aýtdy we bildirilen aýplamalary galp diýip atlandyrdy. 14-nji aprelde agşamara yaraglı ýüzü maskalı polisiýa işgärleri Karasartowanyň üýinde gözle geçirdiler we onu tutuk etdiler. Ertesi günü ol 48 saatlyk administratif tutukluga alındy. Karasartowa tutuk edilmeginiň öň ýanynda Facebook sahypasynda üýinde gözle geçirilendigini habar berdi. Ol bu ýagdaýy 10-njy apreldin bäri ykbaly näwelli bolan aktivist Tilehmat Hudaýbergen uly tarapyndan ýazylandygy aýdylýan bir haty jeňmeçilik ulgamynda paýlaşmagy bilen baglanyşdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň ensemeti sol sanda Human Rights Watch Karasartowanyň tutuk edilmegine alada bildirdiler. Amerikanyň döwlet departamenti daşary ýurtlaryň täsirini we gatnaşmagyna garşy göreş boýunça bölüminiň ýysyny betetdi. Bu barada Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio habar berdi. Men öň global aratnys merkezi ady bilen tanalan daşary ýurt maglumat manipulasiýasy we gatnaşygy bilen göreş boýunça edaranyň ýapylandygyny ma'lum edýärin dip Rubio X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy. Ol bu merkezleriň ýeşi Amerikan salyk töleýijilerine ýylda 50 million dollardan gowrak çykdy zat düşündigini. Sol bir wagtyň özünde kömek etmegin ýerine olaryň sesini basyp ýatyrmak we senzura etmek bilen meşgullanandygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet departamentiniň düzümindäki Global Aratnysk Merkezi 2011-nji ýylda döredilipdi. Demokrat Joe Bidenin administrasiýasynyň döwründe bolsa, geçen ýylda onuň esasynda daşary ýurtlaryň maglumat manipulasiýasy we gatnaşygy bilen göreşýän ýürüýti bölüm esaslandyrylypdy. Bu bölümiň maksady daşary ýurtlaryň dezinformasiýa kampaniýalaryna garşy göreşmekden ibaratdy. Greciýanyň Rodos şäherinde çağı ýaşlaryň arasynda geçirilen rapid, ýagny çalt kust boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanly 2 okuwçy birinji medal almagy başardy. Bu barada türkmen hökümetiniň nesiri habar berýär. Maglumatda 13-nji 15-nji aprel aralygynda geçen bu çempionatda 7 ýaşly Anna Çariýewanyň we 14 ýaşly Zahan Recepowanyň çykýan degişli derejelerinde 3-nji ýerlere eýe bolandygy bellinilýär.